Ora Moldovei.
Bun găsit la emisiunea Ora Moldovei, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Dacă va fi pus în aplicare, proiectul Partidului Comuniștilor de Consolidare a Terenurilor Agricole va reprezenta un important pas înapoi, avertizează experții de la Economist Intelligence Unit.
Șeful statului moldovenesc crede că al doilea mandat prezidențial al lui Putin va servi și în continuare cauzei de prosperare a Rusiei și creșterii bunăstării cetățenilor ruși.
Declară Europei Libere Valeriu Reniță, purtătorul de cuvânt al președinției de la Chișinău.
11 români au fost omorâți în atentatul de săptămâna trecută de la Madrid, iar la București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit pentru întărirea măsurilor de securitate.
Atacurile din Spania ne-au adus aminte de nevoia și de urgența cu care trebuie să ne pregătim pentru a răspunde tuturor acestor amenințări la adresa securității noastre.
A declarat la Bruxelles președintele Comisiei Europene Romano Prodi. Doamnelor și domnilor, începem însă emisiunea de astăzi cu un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În România nu există riscul unor atacuri teroriste iminente, dar structurile cu atribuții în domeniul securității naționale trebuie să-și intensifice activitățile pentru evaluarea oportună a amenințărilor. Aceasta este concluzia ședinței extraordinare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care s-a desfășurat în cursul serii la București. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, premierul Adrian Năstase a informat Consiliul în legătură cu măsurile adoptate de guvern pentru intensificarea acțiunilor în domeniul securității naționale, iar directorii SRI și SIE au prezentat măsurile luate pentru obținerea de informații privind eventualele amenințări. Membrii CSAT au condamnat atacul terorist de la Madrid și și-au exprimat compasiunea și deplina solidaritate cu poporul spaniol și cu familiile cetățenilor români sau aparținând altor state care au căzut victime ale atentatului de la 11 martie. Președintele Statelor Unite George Bush l-a felicitat telefonic pe premierul de seară al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, pentru victoria sa în alegerile parlamentare din Spania. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, cei doi lideri au stabilit să coopereze, în special în lupta împotriva terorismului. McClellan a precizat că Bush l-a sunat și pe fostul premier José María Aznar și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de guvernul său Statelor Unite. Întreaga Europa a păstrat astăzi 3 minute de reculegere în semn de solidaritate cu Spania și pentru a omagia cele 200 de victime ale atacului terorist de joia trecută. Mai multe oficialități europene au făcut apel la acțiuni imediate ca ripostă la acest atac. Ministrul român de externe, Mircea Joan, a respins criticile formulate de Parlamentul European în legătură cu măsurile insuficiente luate de guvernul de la București, între altele împotriva corupției, și a repetat intenția României de a intra în Uniunea Europeană în anul 2007. Vorbind după convorbirile avute în capitala României cu omologul său italian Franco Frattini, Joana a declarat că speră să primească o confirmare a calendarului pentru aderarea României la summitul Uniunii Europene, ce va avea loc la Bruxelles între 25 și 26 martie. Joana a adăugat că Bucureștiul speră să aibă relații mai apropiate cu noul Parlament European, care urmează să fie ales în luna iunie. Oficialitățile electorale din Cecenia au anunțat că prezența la vot în alegerile prezidențiale de ieri a fost de 90%, iar 93% din cei prezenți au votat pentru realegerea președintelui Vladimir Putin. Dar cotidianul moscovit de limba engleză Moscow Times citează în ediția sa de astăzi o oficialitate cecenă, Zivadi Chagayev, care a recunoscut că a completat aproape 2000 de buletine de vot la ordinul superiorilor săi, cazuri similare fiind înregistrate și la alte secții de votare. Între timp, violențele din regiune au continuat. Potrivit unei oficialități a administrației promoscovite de la Grozny, 10 militari ruși și un polițist au fost uciși în ultimele 24 de ore în raiduri ale separatiștilor ceceni, alți 10 soldați ruși fiind răniți.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Reprezentantul permanent la Chișinău al Fondului Monetar Internațional a anunțat în cursul dimineții că o misiune a FMI se va afla începând de miercuri în Republica Moldova. Scopul acestei noi misiuni este de a continua dialogul cu autoritățile moldovene în legătură cu reforma economică și cu indicatorii macroeconomici. După cum relatează corespondentul nostru Vitalie Condreațchi, printre condițiile pe care Moldova ar trebui să le îndeplinească se află și crearea unui cadru bun de afaceri, dar și alte condiții mai greu de îndeplinit într-un an electoral.
Fondul Monetar Internațional va începe negocierile asupra unui program de bază de colaborare cu guvernul moldovean numai de vreme de luna iunie, când Banca Mondială urmează să aprobe strategia de asistență pentru Republica Moldova, a declarat reprezentantul FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero, într-o conferință de presă, negând însă existența unei condiționări formale între cele două evenimente. Acest lucru înseamnă că femeii care insistă asupra reducerii rolului statului în economie în contextul liberalizării economice va purta negocieri cu guvernul în plină campanie electorală, când ultimul va fi tentat să dea curs diverselor inițiative populiste. Edgardo Ruggiero.
Pre-election years are very difficult for every government.
Anii preelectorali sunt foarte dificili pentru guverne. Există așa numitele cicluri electorale. De exemplu, odată la 4 ani, în Statele Unite, cheltuielile cresc brusc. Vă amintiți ce s-a întâmplat anul trecut înainte de alegerile locale, când au fost aprobate foarte rapid multe inițiative ce prevedeau cheltuieli bugetare chiar înainte de alegeri. Iar aceste cheltuieli vor avea consecințe pe termen lung asupra sustenabilității guvernului. Una din chestiunile dificile de pe agenda discuțiilor guvern-FMI de săptămâna aceasta va viza cadrul de cheltuieli pe termen mediu și, în particular, posibilitățile de a majora salariile în economia națională până la $100, fără a afecta mecanismele de piață. Edgardo Ruggiero.
It's very difficult for me to see how the government can decide that in the overall economy wages will increase to $100.
E foarte greu să-mi imaginez cum guvernul va decide ca salariile să crească în toate domeniile economiei naționale până la $100. De obicei, creșterea salarială este dictată de forțele de piață. Da, în Moldova există deficit de forțe de muncă în unele sectoare ale industriei, ceea ce ar putea duce la scumpirea forței de muncă. Însă nu văd cum se poate declara drept obiectiv ca salariul să ajungă la o anumită sumă la o anumită dată. E posibil ca acest lucru să constituie un obiectiv în cadrul unei politici generale privind forța de muncă și protecția socială, însă n-am văzut deocamdată o astfel de politică generală. Pe de altă parte, ministrul economiei Marian Lupu consideră că majorarea salariilor până la $100 este posibilă, fiind identificate și câteva scheme pentru a o realiza prin mecanisme de piață. Marian Lupu.
Pentru mine este clar că este posibil și mine mă interesează într-un mod foarte profesional să văd când influențele economice, cum pot ele fi activate pentru a asigura un anumit nivel al indicatorilor sociale.
Să amintim că președintele Voronin a dat indicații guvernului să majoreze salariul mediu pe economie până la $100, începând cu luna iunie 2004. În alt context, rezidentul FMI la Chișinău a declarat că misiunea fondului va discuta săptămâna aceasta și nivelul veniturilor bugetare, care ar putea fi mai mici decât cele prognozate de guvern din lipsa de certitudine privind încasările din privatizare și obținerea mai multor credite nerambursabile externe pentru susținerea bugetului. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Potrivit unui recent studiu dat publicității de Economist Intelligence Unit, grupul de experți de pe lângă revista britanică The Economist, planurile autorităților de la Chișinău de a restabili proprietatea de stat în agricultură, denumite consolidarea terenurilor agricole, dacă vor fi puse în aplicare, ar însemna un important pas înapoi în domeniul reformelor. Experții britanici reamintesc faptul că nu este pentru prima dată când Chișinăul încearcă să pună în aplicare aceste planuri și că la jumătatea anului trecut, când autoritățile au mai făcut o tentativă, ea a fost zădărnicită de o reacție promptă internațională. Economist Intelligence Unit amintește de faptul că fosta ambasadoare americană la Chișinău, doamna Pamela Hyde-Smith, a exercitat presiune asupra Partidului Comuniștilor și l-a forțat să-și retracteze controversatele propuneri. Mai multe de la Ina Corețchi.
De când a ajuns la putere, actuala guvernare nu și-a ascuns nostalgia pentru sistemul agricol colectiv, apreciind drept o imensă greșeală programul Național Pământ, care a distrus întreprinderile colective, creând sute de mii de proprietari de pământ individual la sfârșitul anilor 90. În opinia partidului de guvernământ, micile gospodării nu vor putea niciodată atinge nivelul celor colective, iar un control mai mare al statului ar putea salva agricultura, notează autorii studiului. În conformitate cu proiectul programului pentru organizarea și amenajarea terenurilor agricole, statul va controla asigurarea cu credite și va dirija întreprinderile agricole consolidate. Fermierii mici vor fi presați să adere la acestea și vor contribui cu pământ la capitalul statutar al cooperativelor. Cei care vor refuza vor risca să fie expropriați sau discriminați în ceea ce privește accesul la credite și utilaj. Mii de acorduri de leasing care au consolidat deja o bună parte din pământurile agricole în ultimii 3 ani riscă să fie reziliate. Dacă planul partidului de guvernământ va fi realizat, efectul va fi aproape cu certitudine negativ, consideră experții britanici. Programul guvernării reflectă antipatia sa ideologică față de agricultura privată, iar soluțiile pe care le propune sunt bazate pe diagnosticarea greșită a problemelor din sectorul agrar, scrie The Economist. Opiniile experților occidentali sunt împărtășite de către mai mulți experți locali sau persoane care activează în acest domeniu, cum este și președintele Federației Fermierilor din Republica Moldova, Vasile Mărzenco.
Eu personal sunt un adept al cooperației în agricultură, dar sub formă de cooperative moderne create în serviciul membrilor acestor cooperative, adică a producătorilor agricoli, dar nu pur și simplu de a aduna la un loc terenurile, de a aduna la un loc problemele și pe urmă să cătăm soluții la multitudine de probleme care se confruntă agricultorii. Cooperativele de producție, pur și simplu în formula în care se încearcă a le promova, ele exprimă formele și conținutul cooperativelor din trecut.
Eu cred că va fi un efect negativ. Mulți producători care și-au legat soarta de fapt de sat, de pământ, de agricultură, vor fi nevoiți să abandoneze acest gen de activitate și să-și caute surse de existență în alte domenii decât cel din domeniul agrar.
Și The Economist consideră că problema consolidării insuficiente a terenurilor nu este atât de gravă cum o prezintă comuniștii. Datorită lărgirii sistemului de leasing, o gospodărie agricolă medie în Republica Moldova a ajuns să fie deja de 4-5 ori mai mare decât cele din Europa de Vest, iar informațiile preliminare arată că trecerea la gospodăriile private demonstrează un nivel sporit de eficiență. Astfel, continuă The Economist, sectorul agricol nu pare să aibă nevoie de un rol de management mai mare din partea statului. Schimbarea politicilor în această direcție va îngreuna atragerea investițiilor necesare pentru sporirea productivității, cea mai importantă problemă a agriculturii moldovenești. Solicitat de Europa Liberă, fostul vicepremier ministru al economiei în guvernul Sturza, Alexandru Muravski, a atenționat asupra acestor probleme.
Calea asta e greșită pentru că noi trebuie să dezvoltăm business privat, noi trebuie să avem mai multe investiții în tehnică și așa mai departe. Dar aici iarăși apare problema. Dacă avem structurile private, ei pot primi niște investiții mai ușor decât gospodăria colectivă. Ca țințele care, noi iarăși stăpăm procesul de crearea agriculturii moderne. Noi pierdem timp. De aceea consecințele ar fi negative și din punct de vedere economic, și poate și din punct de vedere social.
Marele plan al guvernării moldovene pentru sectorul agricol este nepermis de costisitor. Acest fapt înspiră speranțe că el nu va fi implementat, apreciază unitatea de cercetare a revistei The Economist. Totuși, adaugă experții britanici, autoritățile ar putea încerca să implementeze o variantă mai ieftină a colectivizării. Chiar dacă acest lucru va însemna implementarea selectivă a programului sau chiar abandonarea lui, efectele vor fi oricum negative. Încrederea investitorilor privați și a producătorilor în inviolabilitatea drepturilor de proprietate va fi grav afectată, ceea ce în mod inevitabil va împiedica investițiile considerabile de care are nevoie producerea agricolă, se mai spune în studiul unității de cercetare a revistei The Economist. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Așadar, experții de la Economist Intelligence Unit subliniază că propunerea autorităților de la Chișinău pune sub semnul întrebării dreptul de proprietate, ceea ce va duce cel mai probabil la scăderea investițiilor străine de care agricultura Republicii Moldova are atât de multă nevoie.
Comitetul pentru apărarea jurnaliștilor, organizație cu sediul la New York, a inclus Republica Moldova printre țările care au renunțat la procesele de liberalizare și democratizare și au adoptat un sistem de inspirație sovietică în care statul controlează principalele instituții de presă. Republica Moldova figurează în acest grup alături de Federația Rusă, Ucraina, țările din Caucaz și Asia Centrală.
Este o tendință extrem de îngrijorătoare care va avea consecințe serioase atât asupra securității naționale a acestor țări, cât și asupra economiei lor, menționează un raport al Comitetului pentru apărarea jurnaliștilor citat de agenția BASA. Comitetul atenționează că fără ajutorul unei prese independente va fi greu să fie combătută corupția, crima organizată, traficul de droguri și să fie apărate drepturile omului.
Constatările Comitetului pentru apărarea jurnaliștilor vin în contradicție cu declarațiile oficialităților de la Chișinău, dar confirmă îngrijorări pe care le-au exprimat organizațiile neguvernamentale moldovene care se ocupă de libertatea presei, așa cum ne-a declarat și directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Datele raportului coincid, de fapt, cu felul cum este văzută situația și cum sunt văzute lucrurile în Moldova. Nu este o noutate pentru noi, dar mă bucură că lucrurile se văd bine, să zic așa, sau sunt văzute și înțelese din Occident. Există această monitorizare care nu este una superficială. Sursele de care se ghidează autorii acestor rapoarte sunt surse cu o cunoștință bună a situației din aceste țări. Este important că rezultatele acestui raport vin în contradicție cu declarațiile pe care le fac autoritățile de la Chișinău în legătură cu situația presii și a drepturilor omului. Probabil nu sunt suficient de convingători din moment ce aceste rapoarte coincid sau, din punctul meu de vedere, arată starea reală, adevărată a lucrurilor. Și este foarte important că un număr mare de oameni experți, instituții care pot avea un impact asupra felul cum se dezvoltă presa din Moldova, pot consulta un asemenea raport și pot afla ce se întâmplă aici. Deci lucrurile nu mai pot fi, să zic, ascunse, sunt accesibile pentru toată lumea.
A declarat Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism de la Chișinău, comentând un recent raport al Comitetului pentru apărarea jurnaliștilor cu sediul la New York.
Transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică, sau mai bine zis lipsa de progrese în această privință, este unul din subiectele care îi preocupă pe apărătorii libertății de expresie. Consiliul de observatori al companiei va dezbate mâine, 16 martie, cele 7 candidaturi pentru un nou președinte al companiei. Fostul președinte, Artur Efremov, a fost destituit în urmă cu 3 săptămâni, fiind acuzat că a tergiversat reforma la posturile naționale de radio și televiziune. Cine sunt cei 7 candidați? Să-l ascultăm pe Vlad Țurcanu.
Cei 7 candidați la funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova sunt foștii directori ai televiziunii naționale Dumitru Țurcanu și Alexandru Grosu, actualul președinte interimar Ilie Teleșcu, șefa departamentului actualități radio Valentina Ursu, rectorul Academiei de Arte Aurelian Dănilă, decanul unei facultăți de la aceeași instituție Valeriu Țurcanu și directorul unui studio de filme și spoturi publicitare Oleg Delev. Unul dintre aceștia ar urma să fie desemnat mâine de către Consiliul de Observatori în fruntea companiei Teleradio Moldova pentru a realiza transformarea acesteia într-o instituție publică, misiune pe care fosta conducere a companiei nu a reușit să o îndeplinească în termenii anunțați, acesta fiind și motivul pentru care a fost destituită. Secretarul Consiliului de Observatori, Vitalie Tabunșcic, împărtășește părerea generală potrivit căreia deetatizarea radio-televiziunii naționale decurge într-un ritm foarte lent.
Compania Teleradio Moldova, eu nu știu cum să-i spun, de stat sau publică, pentru că, de fapt, conform legii, este publică. Conform tuturor actelor și ștampilelor, ea încă este de stat. Momentul important este că aceste acte absolut necesare să fie adoptate. Este vorba, în primul rând, de statut și este pe masa Consiliului regulamentul. Rămâne o mare datorie pe care, deocamdată, nu a onorat-o nimeni, este vorba de structura companiei, după care urmează același Consiliu de Administrație să adopte actele normative ce țin de angajarea viitorilor salariați ai companiei. Termenul limită, deci, a fost pentru aceste 4 documente, a fost 12 ianuarie.
Vitalie Tabunșcic spune că nu doar fosta componență a companiei a activat ineficient, ci și comisia guvernamentală responsabilă de evaluarea și transmiterea patrimoniului companiei în proprietatea viitoarei instituții publice a audiovizualului.
Patrimoniul de care dispune compania, practic, este al guvernului. Deci rămâne să fie determinate clar formele de proprietate, forma de organizare, alte momente ce țin de patrimoniu. Și aici este comisia guvernamentală care trebuie tot să-și onoreze și care de fapt tot nu s-a prea încadrat în termenii prescriși de lege.
Secretarul Consiliului de Observatori și-a exprimat speranța că viitoarea conducere a companiei Teleradio Moldova va reuși în termen de circa 2 luni să ducă la bun sfârșit elaborarea mecanismelor care ar asigura acesteia un statut public. Un alt membru al Consiliului, Vasile Botnaru, și-a exprimat însă temerea că deetatizarea companiei ar putea rămâne un vis frumos.
Frica mea e că nu se va produce, că poate asta și s-a urmărit să se dovedească Consiliului Europei că noi nu suntem în stare, nu suntem pregătiți, nu avem teren, specificul nostru moldovenesc nu permite așa ceva. Din păcate, în mare parte, așa și se întâmplă. Noi nu avem nici voință politică, nici potențial intelectual, nici potențial social și voință socială care se determine politicul să realizeze această deetatizare sau transformare în televiziune publică. Și atunci Strasburgul s-ar putea întâmpla să se întrebe dacă nu cumva nouă nici nu ne trebuie apă curgătoare ca să ne spălăm pe mâini. Poate e destul să avem un râu pe mijlocul capitalei.
Ziaristul Vasile Botnaru. În cei aproape 2 ani de când se fac încercări de a deetatiza radio-televiziunea națională, situația de la această instituție a degradat considerabil, potrivit mai multor observatori și după mărturisirile unor angajați, care s-au plâns că sunt cenzurați, intimidați și plătiți prost. În ceea ce privește programele difuzate, ele au fost în mai multe rânduri criticate pe motiv că ar fi deseori unilaterale, favorabile doar partidului de guvernământ al comuniștilor. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni la problemele libertății prese în a doua jumătate a emisiunii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cursul zilei la ora 15 pe întreg teritoriul Republicii Moldova a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste din Spania din 11 martie. În România, ministrul Marian Sârbu, citat de agenția Mediafax, a declarat că sunt confirmați 11 români decedați, iar astăzi este posibil să se confirme și al 12-lea. Autoritățile de la București pun la dispoziție 2 avioane militare pentru transportul celor decedați în țară. Avioanele vor decola în această noapte și se vor întoarce mâine noapte în România. În spitalele din Madrid se mai află, potrivit declarației ministrului Sârbu, 20 de români, dintre care are 4 în stare mai gravă. Guvernul României a decis să acorde ajutoare de 300 de milioane de lei pentru familiile fiecărui decedat și 100 de milioane de lei pentru fiecare rănit.
Să mai adăugăm, Alexandru, că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la București, din această țară, s-au discutat măsuri de prevenire și de combatere a unor eventuale acțiuni teroriste pe teritoriul României. Ultimele informații despre investigațiile spaniole asupra atentatului și asupra efectelor lui, asupra rezultatului alegerilor parlamentare din Spania, Lucian Ștefănescu.
Cu doar câteva zile înainte de atacul terorist de joi, sondajele de opinie sugerau că Partidul Popular al premierului José María Aznar e pe cale să-și asigure un nou mandat în alegerile generale. Faptul că Aznar însuși urma să-și dea demisia și să predea ștafeta unui succesor ales de el, Mariano Rajoy, arăta că acest partid avea suficientă încredere în sine după 8 ani de guvernare. Dar atentatul multiplu care a avut loc la Madrid joi 11 martie și care a ucis cel puțin 200 de oameni și a rănit alți 1500, a întors pe dos toate pronosticurile. Alegătorii s-au prezentat la vot în număr mare, 63%, pentru a-și arăta solidaritatea împotriva atacului și în loc să voteze pentru Partidul Popular, care avea majoritatea în Parlament, au optat pentru Partidul Socialist, căruia îi lipsesc acum doar 10 locuri pentru a avea majoritatea absolută în Camera Inferioară. Partidul Socialist are nevoie acum de un partener pentru a forma o coaliție de guvernare și se așteaptă ca acest partener să fie unul din alieții săi de stânga sau un partid regional de mai mici dimensiuni. Partidul Popular a rămas cea mai mare formațiune politică reprezentată în Camera Superioară. Vorbind suporterilor săi, liderul Partidului Socialist, José Luis Rodríguez Zapatero, nu a dorit să speculeze cum au fost influențate alegerile de atacuri teroriste de la Madrid. El a promis însă să formeze un guvern al schimbării și să lupte împotriva terorismului. Guvernul schimbării va acționa prin dialog, responsabilitate și transparență. Va fi un guvern care va milita pentru coeziune, concordie și pace. Prioritatea mea imediată este combaterea tuturor formelor de terorism și prima mea inițiativă va fi unirea tuturor forțelor politice în această luptă. Zapatero s-a ferit să analizeze influența atentatelor asupra alegerilor de ieri, nu însă și editorialiștii spanioli. Unii au lansat ipoteza că e posibil ca alegătorii să fi fost nemulțumiți de felul cum a reacționat guvernul la atentate și au dorit schimbarea. Ziarul El Mundo critică guvernul lui Aznar pentru că, în opinia ziariștilor de la El Mundo, ar fi minimalizat în mod deliberat varianta islamistă de teamă să nu crească îngrijorarea opiniei publice cu privire la rolul Spaniei în Irak. Partidul Popular al lui Aznar a fost un puternic sprijinitor al intervenției Statelor Unite în această țară, în ciuda faptului că majoritatea spanienilor se opuneau. Socialiștii au făcut însă campanie împotriva politicii pro-americane a lui Aznar, spunând că vor încerca să aducă în schimb Madridul în tabăra Parisului și a Berlinului. Iar astăzi, Zapatero a spus că va retrage trupele spaniole din Irak. Un purtător de cuvânt al Partidului Socialist a precizat însă că Zapatero nu a renunțat la promisiunea sa din campania electorală de a retrage trupele în caz că Națiunile Unite nu preiau controlul în Irak până la jumătatea anului. Zapatero a mai spus că războiul din această țară a fost un dezastru și a criticat dur guvernele american și britanic pentru politica lor față de Irak.
Este ora 21 și 26 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, emisiune moderată de la Praga, de Alexandru Eftode și de Oana Serafim. Problemele libertății presei la Comrat, premiile Uniunii Artiștilor Plastici pe anul 2003 și reacții interne și internaționale la alegerile de ieri din Rusia, acestea sunt câteva din subiectele viitoare ale emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a calificat alegerile prezidențiale din Rusia soldate cu victoria zdrobitoare a președintelui Vladimir Putin cu 71% din voturi, drept bine organizate și care reflectă într-adevăr sprijinul oferit de populație președintelui în funcție, dar lipsite de elementele necesare pentru o confruntare democratică. Julian Peel Yates, șeful misiunii de observatori ai OSCE și ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. Procesul electoral în general nu a reflectat adecvat principiile necesare unui proces electoral democratic autentic. Elementele esențiale ale principiilor OSCE, ale standardelor Consiliului Europei, așa cum ar fi un discurs politic vibrant și un pluralism autentic, au lipsit. Oficialul OSCE a precizat că unul dintre neajunsuri îl reprezintă modul în care s-a desfășurat nu atât procesul votării, ci cel dinaintea scrutinului, adică lipsa unei prese independente. Într-o încercare de a echilibra criticile OSCE, șeful misiunii de observatori ai CSI, Yuri Yarov, a declarat că misiunea pe care o conduce consideră că alegerile au fost per total libere, democratice și cinstite. Critici la adresa modului în care s-a desfășurat scrutinul au sosit și din partea secretarului de stat american Colin Powell, care declara ieri în cadrul unei emisiuni televizate că Washingtonul este îngrijorat de modul în care au fost organizate alegerile. Colin Powell vorbind despre lipsa accesului candidaților la mediile de informare. Colin Powell susține că Rusia nu poate fi recunoscută de comunitatea internațională drept o democrație consolidată, atâta timp cât nu toți candidații la alegeri au avut același acces la mediile de informare precum președintele Putin. Vladimir Putin a răspuns astfel acestor critici. Unii văd paiul din ochiul vecinului și nu văd bârna din propriul ochi. În multe din așa zisele democrații dezvoltate există multe probleme cu democrațiile lor, inclusiv cu procedurile lor de votare. Sper că, în timp ce ne critică pe noi, vor trage singuri niște concluzii și pentru ei și își vor îmbunătăți propriile proceduri democratice, a răspuns Putin criticilor occidentale față de modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale de ieri. Discursul președintelui Putin pentru electorat a sunat altfel, el promițându-le câte în lună și stele. Vom întări sistemul pluripartid, vom întări societatea civilă, vom face tot ce vom putea pentru a asigura libertatea presei și alături de toate acestea vom crea condițiile care să nu le permită birocraților și demagogilor să folosească slogane democratice pentru a-și umple propriile buzunare. După aceste declarații, cu deputații pro-Putin care controlează acum două treimi din Parlament, cu un guvern docil și cu o presă liberă supusă intimidărilor și din ce în ce mai firavă, întrebarea pe care a pus-o corespondentul nostru Jeremy Branstein unor analiști politici de la Moscova este la ce se poate aștepta Rusia pentru viitorii 4 ani de mandat Vladimir Putin. Fostul deputat al Dumei de Stat și comentator politic Vladimir Lisen.